Gerbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie istorinės atminties ir teisės santykį. Ir mūsų laidos viešnios yra teisininkė Silvija Gervienė, kuri taip pat studijuoja doktorantūroje Vytauto didžiojo universitete. Ir antroji viešnia, jau dalyvavusi mūsų laidoje, taip pat teisininkė Aurelija Adomaitytė ir Justicija et Pax komiteto Lietuvoje narė. Šiandien mes tiesiog imsimės nagrinėti pakankamai jautrią ir žinoma daugeliui nukentėjusių žmonių skaudžią temą. Kalbėsim apie sovietmečio komunizmo nusikaltimus ir įdomu, kokį poveikį visuomeniai daro tas faktas, kad kalbėti apie komunizmo nusikaltimus vis dar yra nepatogu, kad šie nusikaltimai visuotinai nėra pasmerkti, dažnai trūksta ir aiškesnės valstybės pozicijos, vertinant praeitį, kartais susidaro įspūdis, jog lyg ir baudžiama, bet kartu išteisinama. Ir Silvija, žvelgiu į pačią ir norėčiau paklausti, kodėl net ir praėjus daugiau kaip 20 metų po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, galim teikti, kad komunistiniai nusikaltimai vis dar nėra tinkamai įvertinti. Ir žinoma pasmerkti, kodėl reikia apie tai kalbėti.
Na visų pirma, kalbant apie patį komunizmą, reikia atkreipti dėmesį, kad 20-ojo amžiuje mūsų visuomenė, pasaulis visas susidūrė su dviem totalitariniais režimais. Tai nacizmas ir komunizmas. Šie abiejų režimų, sakykime, jie rėmėsi visiškai skirtingomis ir priešingomis ideologijomis, tačiau negalim paneigti to, kad rezultatas jų yra tas pats. Tai yra milijonai nekaltų žmonių gyvybių, suluošintų gyvenimų žmogaus sveikatų. Dabar tas pats žodis tinkamai įvertinti ir pasmerkti šitoj galbūt vietoje yra tam tikras palyginimas su tuo, koks yra požiūris į nacizmo nusikaltimus ir koks yra požiūris į komunizmo. Nacizmas kaip ideologija mirusi, komunizmas kaip ideologija, jinai vis dar yra gyva. Mes ir šiai dienai turime valstybės, kurių visuomenės gyvena pagal šią ideologiją ir taip pat komunizmo idėjos turi ir kažkokį tam tikrą patrauklumą, mes turime įvairius suvenyrus su sovietinė atributika, netgi mėsos gaminius, maisto produktai. Tačiau ir visa tai atrodo, tarsi mes pamirštam tą pusę, kuri buvo bloga. Ir galima teikti drąsiai, kad tai buvo blogis, nes komunizmo realus įgyvendinimas nei vieno valstybėje praktiškai nepasibaigė be žmogaus teisų pažeidimų. Ir tai buvo didžiulio masto pažeidimai. Kaip ir minėjau, milijonai nekaltų žmonių gyvybių. Ši ideologija pasireiškia tuo, kad tai yra neapykanta kitokiai nuomonei ir požiūriui. Ir ši neapykanta, siekiant sukurti tą komunistinę visuomenę, buvo šalinama bent jau Sovietų Sąjungoje pačiais grubiais, brutaliausiais būdais nusikaltimų žmogaus sveikatai ir gyvybei. Dabar visame šiam kontekste dažniausiai būtent tinkamai įvertinti ir pasmerkti nėra, nes šitas dažniausiai praeitis yra pamirštama. Idealizuojama praeitis, kad žmonės turėjo darbo visi, kad visi turėjo kažkokią tai pastogę, tačiau pamirštama, kokią kainą tas buvo sukurta.
Bet turbūt ir aplinkybės tokios buvo sudarytos, kad galėjo pamiršti. Net ir tie, kurie buvo gyvi liudininkai, nes, pavyzdžiui, tremtys. Ištremia mažus vaikus, tėvus, lieka šeimos nariai, kurie žūsta Lietuvoje, sugrįžę iš tremčių, neturėdavo kur gyventi. Ir dažniausiai negalėdavo grįžti į savo apylinkes ir tos atminties perimti. Tada baimė toj opresuotoj visuomeniai tiesiog neleido domėtis, buvo viskas sunaikinta, namai sudeginti, nuotraukos, laiškai prapuolę. Tai kas galėjo tą atmintį gaivinti?
Taip, buvo prapuolę, bet buvo kas ir liko gyvi, tačiau kaip bebūtų dabar visuotinės, lyginant su nacizmo nusikaltimais, su holokaustu, vienu žiauriausių nusikaltimų žmonijos istorijoje, žmonės irgi buvo naikinami, bet atmintis liko gyva ir tai buvo pasmerkta. Ir niekas nedrįsta sakyti, kad kažkas buvo gerai prie nacizmo. Prie komunizmo mes vis dar drįstame tai sakyti, todėl aš sakau, kad tai nėra tinkamai įvertinta. Ir mes šiai dienai koncentruojamės tik ties faktų pateikimų, kad tai buvo, taip žuvo žmonės, tačiau mes kažkodėl vengiame jų įvertinimo. Būtent trūksta to požiūrio. Mes žinome faktus, bet mes nedrįstame pasakyti, kad tai buvo blogis. Ir dar dėl to, kaip sakant, mes nedrįstame jų įvertinti ir nesuvoktos praeities klaidos, mano asmeninė nuomonė, jos gali būti pakartotos. Žmonių bendruomenė nuo pat pradžios visada netinkamas elgesys yra smerkiamas, nes jis žaloja kitus bendruomenės narius ir pasmerkimas yra atsakas, kad toks elgesys netoleruotinas. Atsakomybės nebuvimas už blogą veiksmą sudaro prielaidas jį pakartoti.
Ir būtų įdomu, Aurelija, apie tą atsakomybę, kurią Silvija paminėjo. Ar atsakomybės taikymo klausimas, na, jis yra daugelybės, kaip reikėtų nubrėžti ribą, kur baigėsi moralinė atsakomybė ir kada prasideda teisinė?
Sakyčiau, gal ne visiškai tikslu klausti, ar ten, kur prasideda teisė, baigėsi moralė, todėl kad siekiant įvykių vertinimo, moralė ir teisė turi žengti greta. Kalbant apie teisinę atsakomybę, reikia suvokti kelis dalykus. Visų pirma, mums gali atrodyti, jog labai daug dalykų turi būti moraliai pasmerkti ir taip ir iš tikrųjų turi būti, bet mes susidurėm su tokiu dalyku, kad teisiškai tai ne visada taip atsitinka. Tarkim, tą patį minimą sovietinės okupacijos laikotarpį, kuris palietė daugelį Lietuvos šeimų ir vyko iš tiesų baisių dalykų, tačiau ne visi tie dalykai gali būti teisiškai įvertinti. Tai reiškia, kad teisinis vertinimas reikalauja, kad tuo metu už tam tikrą nusikaltimą, leiskime pasakyti taip, kad turėjo būti galiojantis įstatymas.
Galėtum kokį pavyzdį duoti, kokie tie atvejai, kur negalėjo teisiškai būti įvertinti?
Tarkim, tas pats genocido nusikaltimai. Su genocido nusikaltimais Lietuvoje yra išties didelė problema, kadangi, kaip žinome, trėmė sovietai paprastai šeimas, tam tikras socialinės grupės, tarkim, turtingus ar pakankamai pasiturinčius ūkininkus, tai yra tam tikra socialinė grupė. Tuo tarpu pagal tarptautinius apibrėžimus socialinės grupės kaip tokios nėra įtraukta. Be abejo, tai yra politinis dalykas, bet kita vertus, jeigu mes labai lengvai galime pakankamai sąlyginai čia taip identifikuoti, kad tarkim nusikaltimai padaryti prieš tam tikrą etninę grupę gali būti įvardinti kaip genocidas, tuo tarpu yra labai diskutuotina tarptautiniu mastu, ar nusikaltimai padaryti prieš tam tikrą socialinę ar politinę grupę gali būti traktuojami kaip genocidas. Tai mes susidurime su teisės ir moralės kolizija. Lyg ir visiems suprantama, kad tarkim trėmimai buvo labai aiškiai pasirenkant, ką tremti, kodėl tremti, kokių tikslų siekti, bet teisiškai tai vertinti yra pakankamai sunku ir dabar Europos žmogaus teisų teismas yra priėmęs Lietuvos, tiksliau bylą vieną prieš Lietuvą, kur buvęs sovietinis veikėjas, kuris Lietuvos buvo nuteistas už genocido nusikaltimus, bylinėjasi prieš Lietuvą, įrodinėdamas, kad tuo metu negaliojo teisės aktai, kurie apibrėžtų genocidą kaip tokį ir kad jis tiesiog veikė kaip tam tikros politinės, tarkim, organizacijos narys, bet jokių baudų nedarė genocido nusikaltimu. Tai čia kaip pavyzdys yra. Antras dalykas, kalbant apie teisinę ar moralinę atsakomybę, kas man labai įstrigo diskutuojant su vienu vokiečių profesorium, kuris itin gilinasi į holokausto problemas.
Istorikas?
Taip, istorikas.
Ne teisininkas.
Ne, jis istorikas galbūt labiau, bet mes palietėm tą genocido ir atsakomybės klausimą ir man labai patiko jo, galbūt jisai ten pasiskolinęs, tiesiog bendrai kontempliuodamas tą idėją, išreiškia taip, kad politinė atsakomybė gali būti bendra. Jis sako, aš kaip vokietis, aš jaučiu atsakomybę už savo tautą, todėl kad mano visuomenėje vyko kažkas ne taip. Ir aš esu, nors ir visiškai kitos kartos žmogus, visiškai galbūt nesusijęs ir kurio netgi šeima yra nukentėjusi, bet sako, aš suprantu, kad kažkas buvo ne taip ir aš esu viso to dalis. Kalbant apie teisinę atsakomybę visada, čia aš kalbu galbūt apie baudžiamoje, Silvija mane papildys apie žalos atlyginimą, baudžiamoje atsakomybė visada yra individuali. Mes negalim bausti už bendrą nusikaltimą.
Jeigu galim, darom trumputę pertrauką, yra skambutis, klausom. Alio, taip.
Aš tik tai norėjau pasakyti, reiškia, nacizmas kažkodėl tai yra pasmerktas, kad žydų šaudė viską, bet kodėl komunizmas nepasmerkiamas iki šio laiko ir kodėl šitokie žiaurumai toleruojami, kaip guldoma buvo gatvėse partizanai, niekinami buvo, spjaudoma, išrengti jie buvo, pusnuogiai, visi krūvini ir vanduo buvo pilomas ant jų ir purvai visokį draipstoma ir gulėdavo po kelias dienas ar net savaitėm gulėdavo gatvėje, o stribai tyčiojosi ir laukė, kol ateis kažkas tai atpažint į savų. Nes aš kalbu tą, kad aš pati savo akim mačiau, kaip merkinė gulėjo partizanai ir kai jie buvo išniekinti, aš nuvėjau pažiūrėti, ar mano brolio nėra tenai. Ir kaip juos spjaudė ir stribų žmonos susivedė ir vaikus ir viską. Tai kaip mes dabar, vat kokie vaikai išaugo iš tokių šeimų.
Ačiū už klausimą ir, na, nežinau, Silvija, Aurelija, kuri iš jūsų galėtumėte atsakyti.
Galbūt aš pratęsiu apie tą pačią žalos savoką sampratą, nes apie tai, ką moteris papasako, jos asmeniniai išgyvenimai, tai neišvengiamai tai yra jos patirta moralinė žala dėl tų, ką įvykių. Ir tai, kad jinai kas skamina ir kalba, reiškia, kad dar šitie žmonės nėra pakankamai išgirsti mūsų visuomenėje.
O yra galimybė, kas jų klausosi, bet kas nori apie tai kalbėti, kur jie gali tą padaryti. Aš žinau tik Danutę Gailienę, kuri tyrimus daro.
Taip, aš rašau darbą, tai prasme, kiekvienas, kaip sakant, čia individualus, nėra tokio paskatinimo visuotinai suprasti tos žmonės, įsijausti jų būseną, nes jie tradiciškai suvokiami kaip pakeliamas klausimas dėl sovietinės okupacijos žalos atlyginimos, kita pusė iš karto pradeda rėkti, neerzinkim kaimynės Rusijos, mums dabar reikia verslą plėtoti, mums reikia ekonomiką palaikyti, dujos visą kitą ir tie žmonės kaip lieka nuo šaly pareiby su savo skausmu, tačiau mes kiekvienas privalome suvokti tai, ką jie patyrė ir mano vienas iš motivacijos pasirenkant disertacijos temą, kuri yra globalizacijos procesų įtaka sovietinės okupacijos pasiekmių teisiniam vertinimui žalos atlyginimas. Vienas iš tokių motyvų buvo, kad kažkokį indėlį į tą įdėti į savo praeitį. Ta prasme, iškelti tuos klausimus ir kartu tu niekada nepajėgsi atlyginti to, ką tie žmonės išgyveno, bet bent jau savo bandymų suprasti, prisiliesti ir pritaikyti savo įgytus gebėjimus tam, kad pakeisti tą situaciją, kad mes kaip visuomenė galų gale rastumėm, nebūtų tos skirties, kad vieni kelia klausimą, kiti nedrįskit jo šnekėti, kad mes bandytumėm ieškoti bendrų šitų atsakymų. Tai, sakykime, mano kaip ir tokia skola, bandymas atiduoti skolą tiem, kas kentėjo už, sakykime, kurių auka iš esmės lėmė tą, kad mes dabar gyvenam laisvoj visuomenėje.
Ir man tai būtų irgi gyvas pavyzdys jauno žmogaus, kuris bando pratęsti tą atminties, na, tarsi estafetę.
Tai vienas iš būdų, aš nežinau, ar jis teisingas, ar, ta prasme, ar jis teisingas, ar tai yra būtent tai, ko reikia, bet, sakykime, tai kaip aš ką sugebu ir ką suprantu, kodėl vienas buvo iš tų tokių motyvų pasirinkimų. Ir dabar šitą, jeigu kalbant apie tą pačią žalą, tai šituo komunizmo ideologijos atėjimas į Lietuvą, tai buvo, sakykime, skirkim žalą valstybei, kad buvo sugriauta mūsų kaip valstybės raida, jos natūrali, jos institucijos santvarka, kurią mes sukūrėm, ir tai yra žala žmogui. Ir šita, taip sakant, žala, aišku, dar buvo ir kad mūsų ir buvo juridiniai asmenys, įmonės sugriautos, pramonė, visa kita, bet šiuo atveju viską, kad ir ką, ir tą patį valstybę, ar bet kokią kitą instituciją, organizaciją sudaro žmonės, todėl labai svarbu tinkamai reaguoti į tą aspektą, ko reikia, kad mes, ta prasme, kaip visuomenė, sugebėtume susitaikyti su savo praeitimi ir yra įvairių teisės mokslininkų darbų ir kaip vienas iš to aspekto, kad po tokių didžiulių žmogaus teisių pažeidimų, kurie buvo įvykdyti prie komunizmo ideologijos, atlyginant žalą yra svarbus keturi momentai. Finansinė kompensacija, moralinė kompensacija, pripažįstant, kad buvo tokie faktai, jų neneigiant, kaip visuomenės pripažinimas, kaltų asmenų nubaudimas ir, aišku, priemonės, kad tai daugiau nepasikartotų.
Ir kiek Lietuvoje yra pasiekta iš tų keturių galimų žalos atlyginimų?
Iš tų galimų žalos atlyginimų čia Lietuvoje šito niuansų ta prasme, yra, aišku, priimti specialūs įstatymai, kad, ta prasme, asmenys, kurie nukentėjo, yra visi reabilituoti dėl sovietinės okupacijos. Tai, sakykime, tai būtų tas moralinis aspektas, yra įsteigtas ir Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimos centras, dabar naujausios iniciatyvos asociacija sovietinės okupacijos. Sovietinė okupacija tirti, kur vienis mokslininkus, būtent daugiau galbūt kultūrinė visuomeninė, kurie domisi tuo klausimu. Ta prasme, moralinis taip, kažkokia buvo, sakykime, ir finansinė, bet tas finansinis klausimas yra labai jautrus, nes pas mus yra ypatinga situacija, valstybė, kaip sakant, Lietuva, jinai prisėmė kažkokią tą dalį kompensacijos, sakykime, atlyginti savo šalies piliečiams, bet mes turim kitą šalį Rusiją, kuri yra buvusios Sovietų Sąjungos teisių perėmėje. Ir tas klausimas yra nuolatopus, kadangi pati Rusija nepripažįsta okupacijos neteisėtumo fakto. Tačiau yra ne vienas teisinis mokslinis darbas, kuris rodo, kad pagal tuometinę galiojusią teisinę bazę Sovietų Sąjunga padarė pažeidimas tarptautinės teisės, grubius pažeidimus ir visas pats okupacijos ir aneksijos faktas yra neteisėtas.
Taip, ir dar turbūt, kai kalbam apie nacizmą ir komunizmą kaip teorijas, faktas, kad komunizmas intelektualų tarpe vis dar gajus ir madingas, tai irgi tam tikrą prasme pridengia tos istorijos, kurią mes išgyvenom arba mūsų tėvai seneliai išgyveno visą tą tamsėją pusę.
Čia kaip ir, sakykime, su tuo aš visiškai sutinku, nes labai yra tos patrauklios pačios komunizmo idėjos. Visų pagal galimybės, kiekvienam pagal poreikius. Gražu, labai gražu, tačiau pats įgyvendinimas, pamirštama, kad realus įgyvendinimas, sakykime, jis yra utopija. Nėra visuotinai, ta prasme, žmonių su vienodu požiūriu. Komunizmui reikia žmogaus statistos su niveliuotu požiūriu, kad visi turėtų tokį patį. Kol taip nėra, mes negalime įgyvendinti jokio komunizmo, o prievarta priversti žmonės tą daryti, tai mes patys matom, kuo tai baigėsi. Kaip ir minėjau, nepažįstu, nežinau nei vienos valstybės, kurioje komunistinis režimas nesusidurtų su žmogaus teisų pažeidimo problematika.
Ir čia dar vienas niuansas toks, kad gali būti tos idėjos labai patrauklios, bet kai su tom idėjom užauga praktiškai dvi kartos, tai kažką po to keisti ir pradėti gyventi laisvės sąlygomis yra be galo sunku.
Kaip ir tu atstatyti teisingumą.
Taip, kaip tu gali staiga pradėti neigti tuo, kuo tu iš esmės visą savo gyvenimą gyvenai. Tai aš iš tiesų kažkaip galbūt nesmerkiu tų žmonių, kurie sako, kad tada buvo geriau, vien dėl to fakto, kad jie tada buvo jauni, jiems viskas buvo paprasčiau ir jie tai žiūrėjo kažkaip kitaip. Ir bet kai, aišku, pradedi žiūrėti iš perspektyvos, sužinai visus tuos dalykus, kaip iš tiesų viskas buvo. Man padarė įspūdį vieną moteris, kuriai turbūt virš 50 ir aš tiesiog įrašiau filmą lenkų režisieriaus Vaidos filmą ir apie Katynę ir sovietų istoriją. Ir kažkaip jinai man tada atnešė ir žmogus, kuris turbūt, na, mano nuomonė yra toks statistinis to metų žmogus, kuris pakankamai normaliai gyveno, dabar irgi pakankamai prisitaikė, bet atnešė ir man labai patiko, ką jinai pasakė. Sako, jeigu aš būčiau tai mačius tada, kai prieš kokią 40 metų. Ta prasme, kai visas tas, ką tau buvo kaloma, nuolat būtų pasirodęs toks visiškas melas. Tai dabar pagalvokime, kad ir dar kitas dalykas yra tas, kad tai pačiai sistemai transformavusis tie patys žmonės išliko vadovauti. Tai irgi daug ką pasako. Kaip tu gali pasmerkti tai, su kuo užaugai, kas tau padėjo pasiekti kažko, kas tau buvo svarbu ir kaip tu gali dabar staiga persiversti ir patapti kitoks iš esmės.
Galbūt išmušti savo pagrindą iš pokojų. Netgi taip. Ne, čia mano asmeninis požiūris.
Ne taip paprasta. Silvija užsiminė apie tą žalos atlyginimą. Žinau, kad pati domėjaisi, nagi, Čekijoje atliktais tyrimais. Kaip tas tyrimas, kas ten yra? Ar galėtum tuos rezultatus pakomentuoti, palyginti su Lietuvos situacija?
Taip, Čekijoje buvo atliktas mano nuomonė labai įdomus tyrimas. Čia būtent yra ta problematika, kai tenka pereiti iš represinės visuomenės, represinio režimo prie demokratinio. Tuo metu, kai, sakykime, teisėta represijos buvo teisėtos ir dabar demokratiniam pasaulyje jos yra nebetoleruojamos, bet visad, kaip sakant, yra tam tikri teisiniai principai, kad teisė atgal negalioja ir kiti aspektai, ir kaip su tom teisės normų prieštaravimo kolizija susidoroti. Ir yra įvairios, sakykime, strategijos, kad nereaguoti tu negali. Tačiau klausimas iškyla kaip ir yra iškeltos įvairios teorijos. Vieni, sakykime, kalbant apie tą čia finansinę kompensaciją, vieni sako, kad tai yra būtina dalis, kaip pripažįstant kaltę, solidarizuojantis aukomis, kiti sako, kad nėra tokių pinigų, kurie gali atlyginti tų žmonių patirtą skausmą žalą, tai buvo masiškai, tiesiog nėra tų pinigų ir kažkas galbūt su savo pinigais tikisi išsipirkti tą žalą. Tokios dvi prieštaraujančios teorijos, ar mes turim dėti akcentą finansiniai kompensacijai, ar mes turim dėti akcentą moraliniai. Ir taip pat dar, sakykime, yra aspektas, kad baudžiamasis persekiojimas ir tas tiesos išsakymas, kad moralinė atsakomybė ir baudžiamoji atsakomybė. Vieni akcentuoja tas momentą, kad taip, tie, kas tada darė nusikaltimus, visi žino visais laikais, kad žmonių žudimas, kankinimas yra blogai, kad jie turi būti nubausti, kiti sako, kad mes galbūt turėtumėm atleisti. Ir va, būtent šitos teorinės prielaidos buvo patikrintos Čekijos atveju. Buvo 99-2000 metų laikotarpio apklausti Čekijos politiniai kaliniai. Tai, ta prasme, tai aišku, buvo su tremtinių politinių kalinių asociacijų pagalba. Ir iš esmės tos apklausos apėmė 2/3 Čekijoje nukentėjusių nuo komunizmo žmonių. Ir rezultatai tokie, kaip sakant, labai įdomus buvo. Parodė, kad vis tik tai tas finansinis aspektas yra labai svarbus. Dauguma šitų žmonių suvokia tai kaip pripažinimą. Jie nesiekia, kad tai būtų visiškai atlyginta ar kažką, bet tai yra pripažinimas, kad taip mes patyrėme kančias, mes dėl jų praradome teisę įgyti profesiją, praradome teisę mokytis, dirbti savo mėgstamą darbą, mes praradome sveikatą. Ir dabar, kad mes galėtumėm vėl gyventi šitos visuomenės sąlygomis, mums yra būtini pinigai, ta prasme, visuomenė ant to paremta ir tas momentas yra svarbus.
Silvija, labai atsiprašau, skambina į studiją, klausom, o paskui pratęsim. Klausom.
Aš norėčiau visų pirmiausia, kad mūsų dabar nuo vyriausybė kažkokį tai dėmesį atkreiptų į tremtinis. Dabar mums sumažino pensijas tremtiniams. Mes per daug neuždirbom dėl to, kad pavyzdžiui mūsų 4 vaikus mažučius išvežė į tolimą taigą ir neleido paskui sugrįžti į Lietuvą. Tai mes buvom išblaškyti po visus kampus, kadangi giminės nebebuvo jokios, nes mano senelis buvo dvarininkas, tad jo visus 4 vaikus ištrėmė. Dabar mokytis mums neleido, grįžti į Lietuvą neleido, neregistravo, negavome darbo, tėvai mūsų negavo darbo. Mokytis vienais 5 brolis išlaikė egzaminus į medicinos institutą. Per mandatinę, tu buvai tremtinys, nepriėmė. Dabar taip ir žmogus visą gyvenimą pergyveno. Nunešė į veterinarijos akademiją, ten baigė 1/5, bet jau sveikata buvo palaužta jo ir labai anksti mirė. Tėtis tik tai, ką sugrįžęs mirė, niekur neregistravo. Tokią moralinę žalą, jo aš nekalbu apie tą tokią žalą, kurią padarė, kad mes dabar niekaip negalim pragyventi iš tų. Mes su vyru abudu tremtiniai, tad negalime pragyventi iš savo tų pensijų.
Taip, ir jūs kalbate apie tai, vat, ką Silvija sako, labai gražiai susišaukė jūsų klausimas, tai jeigu galim tada paprašyti mūsų viešnių, kad atsakytų.
Taip, tai šitą, sakyčiau, bent jau šis faktas tikrai to, ką pasakoja paskambinusi moteris, tikrai labai atspindi ir tos pačius rezultatus Čekijoje, kad žmonėms jie prarado galimybę patys, ta prasme, dirbti, jiems buvo kliudoma save realizuoti socialinėme gyvenime. Ir jiems dėl to ta finansinė parama iš tikrųjų labai svarbi. Ir dar tas aspektas, siekiant, kad visuomeniai būtų sutaikymas, labai svarbu, kad ta parama būtų ne tiek adekvati tai patirtai žalai, bet tiek, kad adekvati, kad jie galėtų normaliai sugrįžti į savo į socialinį gyvenimą ir oriai pragyventi, nes vėlgi dabar girdime, kad vyriausybė sumažino pensijas tremtiniams ir, sakykime, atrodo lyg ir teisinama, kad taip, čia mums reikia dabar sunkus metas, čia kitiem, bet mes pamirštam, kad gaunasi taip, kad juos ta praeitis, kurioje jie patyrė, iki šiol persekioja. Jie negalėjo, jiems sutrukdė įgyti profesiją, savo darbų, pasiekti orų gyvenimo lygį, negana to dabar, sakykime, to, jie jaučia tą trūkumą ir pasirūpinimą, kaip bebūtų šitoj situacijoje, kaip ten sako, ta, aišku, valstybės resursai yra viena, bet mes turim dėti pastangas, kad ta jų, ta prasme, kompensacija jiems būtų adekvati, kad, sakykime, standartas galbūt būtų tos patirtos žalos, ką jie iškentė. Nėra tokių pinigų, kur kompensuotų, bet bent jau padėti jiems sugrįžti ir užsitikrinti tą orų gyvenimo lygį.
Ir Aurelija, pačios noriu klausti, kad kai mes kalbam apie tremtį ir kitas patirtas neteisybės, vis tik tai va šitie žmogiškumą paneigiantys faktai, jie peržengia vienos valstybės sienas, kodėl vis tiek yra sudėtinga apie tai kalbėti vakaruose. Ypač vakarų Europoje, žinoma, ir ne tik. Ir yra didžiulis priešiškumas rytuose. Tai gal tada tik sudėti ginklus, vat moterys skambina ir sako blogai. O mes sakom, nu, pamirškim praeitį ir gyvenkim šiandieną. Tai gal teisingesnė būtų pozicija.
Matot, kalbant apie teisę, tai atsitinka taip. Esu skaičius tokią mintį, kuri man labai patiko, kad susidūrus su tokio neįsivaizduojamo brutalumo atvejais, ar kas nors galėjo pagalvoti, kad štai badas Ukrainoje gali įvykti tokiais mastais, kad gali holokaustas, kad tai, ką darė sovietai, didžiuliais mastais, tai niekada žmogus su tuo nėra susidūręs. Ir atsitinka taip, kad va, susidūrus su tokiais atvejais, teisė seka paskui šitas veikas. Tai yra tik po to, kaip mes susidurėme, mes galvojame, ką daryti, kad tai nepasikartotų. Čia šiek tiek susišaukiant su Silvija. Ir man regis, kad kai mes bandome atsitiesti, bandome kažkaip visuomenę statyti iš naujo, vėlgi mes moraliai suvokiame, kad tai buvo blogai, kad tai neturi kartotis, bet mes tebeieškome tų priemonių, kaip tai padaryti. Ir vėlgi teisė, mano nuomonė, yra tas toksai įrankis, kuris gali tiek visuomenę kreipti blogų dalykų link, tai toje pačioje Sovietų Sąjungoje visi tie veiksmai buvo visiškai įteisinti, viskas buvo legalu ir teisiška.
Tai protokolai pasirašyti pačių žmonių.
Tas pats ir nacistinės Vokietijos atveju, tai buvo visiškai legalu. Ir štai mes bandome kurti teisę, kuri tam užkirstų kelią, bandome kurti kompensacijas ir visa kita. Tai man atrodo, kad pirmas dalykas, turime suvokti, kad tam reikia politinės valios, nes kalbėti vakaruose apie tai, kas daugelį metų buvo savotiškas tabu, todėl, kad apie tai paprasčiausiai nebuvo kalbama, kalbėti apie tai, kad štai mes pasmerkę vienus dalykus, negalime pasmerkti be kažkokių tokių vidinių prieštaravimų kitų dalykų, tai irgi yra politika. Tie patys, mano jau minėti, teisiniai apibrėžimai, tai vėlgi yra tam tikros politikos ir tam tikrų kompromisų išraiška, kuri, na, su morale, ko gero, gerokai prasilenkė ir prasilenkė vis dar. Tai, nežinau, iš tiesų, ar reikia grįžiotis atgal, ar tiesiog gyventi tuo, ką turime, tai man regis, apie praeitį reikėtų, bent jau aš taip galvočiau, kad praeitį galime palikti praeičiai tik tada, kai toji praeitis nelemia mūsų dabarties. Kalbant apie sovietų nusikaltimus, jinai čia ir dabar ir vis dar gyva. Ir bus gyva, ko gero, tol, kol mes nesurasim būdų, nesurasim kalbėjimo formos, nesurasim teisinių, moralinių priemonių, kad tai liktų, na, tai bent jau įgautų kažkokį kritinį visuomenę supratimą. Visi, čia nereikia turėti iliuzijų, kad visi visada viskam pritars. Bus, aišku, tokių, kurie tebegarbins nacizmą, bus tokių, kurie jaus nostalgijas sovietizmui ar ten kažkokiems deficitiniams prekiams ar panašiai. Aš nežinau, aš tiesiog tuo laiku negyvenau, bet aš žinau, ką pasakoja tėvai ir seneliai, ko gero, taip. Bet turi būti tas kritinis suvokimas. Ir man atrodo, kad Lietuvoje yra ta problema, kad to tokio suvokimo nėra. Mes turim pasidalinę, tarkim, politinę prasme dešiniuosius ir kairiuosius. Jie tarsi yra susipriešinę. ir tokio bendro supratimo nėra. Ir vėlgi aš čia iš savo tokių pokalbių ir patirčių paminėsiu vieną Bundestago parlamentarą, kurį teko sutikti vienoje konferencijoje ir jis sako, aš esu katalikas, bet aš priklausau socialdemokratų partijai ir sakau, kaip tai yra suderinama. Sako, aš turiu bendrą moralinę poziciją, kuri neprieštarauja tam tikriems politiniams įsitikinimams ir man atrodo, tos moralinės pozicijos kaip tik Lietuvoje ir pritrūksta.
Ačiū, Aurelija. Silvija, paskutinės minutės laidoje. Kokia mūsų ateitis galima? Kokios būtų viltys mūsų visuomeniai šiuo klausimu?
Na, aš visų pirma norėčiau pasakyti, kad man labai patiko tai, ką Aurelija dabar pasakė ir iš esmės pasirašau po kiekvienu jos žodžiu ir aš galbūt mėgstu labiau žiūrėti, kas juoda ir kas balta. Man norėtųsi tokio griežtesnio požiūrio ir galbūt mes ta prasme turėtumėm, nes dabar mes turim tokį teisinį neapibrieštumą. Tie žmonės, sakykim, visos bylos, kurios ateina klausimas dėl žalos atlyginimo, jos visos atsiduria aklavietėje dėl įvairių teisinių niuansų. Tai vat norėtųsi iš tikrųjų to didesnio teisinio apibrieštumo ir tos didesnės pagalbos teisinės žmonėms, kurie ieško tos žalos atlyginimo, nes, sakykim, teisinis vertinimas įsukelia realias pasekmes. Tai norėtųsi šitoje vietoje aiškesnio teisinio reguliavimo, kurio šiandienai mano nuomonė yra.
Tai jo turbūt ir tikėkimės ir gražu, kad abi šią linkmę dirbate savo profesiniai srity, tai linkėjimai jums sėkmingai baigti ir toliau tęsti tą darbą.
Ačiū.
Gaivinti, nežiūrint to, kad ir skaudita mūsų atmintis, bet ją gaivinti ir perduoti kitoms kartoms. O su jumis, mėly Marijos radijo klausytojai, atsisveikiname ir toj advento kelionėje mes visi žinome, kad einame, kaip ir ta žydų tauta, į pažadėtąją žemę per dykumą. Kai kurie dėjojam, kad rūksta svogūnų ir puodų mėsos. Tačiau mūsų tikslas yra tas gimęs kūdikio, pačiu silpniausiu Dievas. Ir ten susitinkame visi ir turbūt ras vietą ir tie, kurie pasmerkė myriop mūsų tautiečius ir tie, kurie buvo pasmerkti. Tai taikos karalius kviečia kiekvieną mūsų. Sudie iki kitų kartų.